Қадірмен радиотың дарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Алматыда түрмеде отырған журналистерді қолдау акциясы өтті. Таиланд соты Бангкок түрмесінде отырған қазақстандық ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін созды. Алматыда 200-ден аса жолаушы бірнеше күн бойы Таиландқа ұша алмай әуежайда тосуға мәжбүр болған. Түркменстан мен Иран президенттері екінші газ құбырын ашты. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып беретін болады. Қаңтардың 6-сында Алматының орталығындағы Арбат алаңында кәсіби қызметі үшін тұтқындалған журналистерге бостандық берілсін атты флешмоб өтті. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл акция тәуелсіз журналист Алмата Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтың қамалға алынғанына 1 жыл толуына орайластырылып өткізілді. Шараға 15 шақты адам қатысқан. Олар кәсіби қызметі үшін қазіргі таңда Қазақстан түрмелерінде жазасын өтеп жатқан журналистердің есімдері жазылған шарларды әуеге жіберді. Былтыр дәл осы уақытта Алматының ауруханасында жатқан журналисті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстап әкетіп, Тараздағы абақтыға жапқан болатын. Сөз кезегін аталмыш шараға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұханқызына берсем.
Кәсіби қызмет үшін сотталған журналистерге бостандық берілсін атты флешмобқа құқық қорғаушылар, түрлі ұйым өкілдері мен журналистер қатысты. Бостандықтың символын білдіретін саркок түсті шарларға қазіргі таңда жазасын өтеп жатқан журналистердің есімі жазылған парақтар байланған. Олар Рамазан Есіргепов, Тоқберген Әбиев, Тоқнияз Күшіков және жазушы Алпамыс Бектұрғанов. Ақпарат құрал өкілдеріне алдын ала дайындаған мәлімдемесін таратқан журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина шарларды аспанға шырудың алдында былай деді.
Ровно год назад из больницы НИИ кардиологии.
Осыдан бір жыл бұрын Алматыдағы кардиология институтынан Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері алып кетті. Сол кезде жұртшылық институттың бас дәрігерін науқасты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесі қызметкерлерінің қолына бергені үшін кінәлаған жоқ. Біз қоғам назарын осыған аударғымыз келеді. Мұндай жағдай қайталанды да, себебі Мұхтар Жәкішевті де соттан аурухана алып барғанда дәрігерлер оны емдемеген күйде жібере салды. Сол себепті қоғамның мұндай жағдайларға назар аударуы керек деп есептейміз.
Мұнан соң аспанға шарлар ұшырылды. Акцияға келген Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы сөз бостандығы мәселесін жалпы халық болып көтеру керек деді.
Мұндай акция емес, бұдан гөрі жалпы халық қолдаған үлкен акциялар керек. Өйткені сөз бостандығы журналистерге ғана керек емес, сөз бостандығы ең алдымен халықтың өзіне керек. Таяуда ғана халық ассамблеясы дегеннің ойлап тапқан ел бірлігі доктринасына наразылық болды. Халық көтерілді. Халықтан сескенді. Билік қазір соны қателік екенін түсінді. Шегініс жасады. Сол сияқты сөз бостандығы жөнінде де халық осында өзінің қаһарын таныту керек. Айтар сөзін айту керек. Биліктің қазір жүргізіп отырған нәрсесінің қате екендігін көрсету керек. Сол сөйтіп барып қоғам түзеледі.
Небәрі 8-10 минутқа созылған флешмобты басынан аяғына дейін құқық қорғау қызметкерлері тек бақылап тұрды. Естеріңізге сала кетейік, қазіргі таңда сотталған журналистердің бірі Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов осы жылдың тамыз айында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз түрде сатып алып, жариялаған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Бұған дейін оның туыстарының сот үкімін қайта қарауға берген шағымдарының ешқайсысы қанағаттандырылмады. Журналистің зайыбы Раушан Есіргепова болса, жаңа жыл алдында Рамазан Есіргепов кездескенін айтты.
Он был на карантине, у него было очень высокое давление 200/110.
Ол карантинде жатқан екен, оның қысымы жоғары 200/110. Оны карантиннен бірден санитарлық бөлімге ауыстырды. Ол қазір емделіп жатыр. Десе де оның халы жаман емес екеніне қуандым. Ол өзінің сергектігін тастамаған. Тек бір жай. Сот үкімінен кейін оны 1.5 ай бойы қаншер қылмыскерді ұстайтын тергеу изоляторында заңсыз ұстады. Күн көзін көрмей, ауасы тар камерада ұзақ уақыт отырды. Бұл оны моральдық жағынан қысып жіберсе керек.
Оның айтуынша Рамазан Есіргепов өзіне берілген мерзімнің 1/3 өтеп шыққан. Енді заң бойынша оның шартты түрде босатылуына құқығы бар.
Ну, в общем-то, я встретилась там с начальником этой колонии. Он сказал, что если никаких нарушений не будут, будут готовить документы для условно-досрочного освобождения.
Деді Раушан Есіргепова. Ол сөз арасында жоғарғы сотқа да шағым әзірлеп отырғанын айтты. Десе де оның айтуынша, бұл шағымды сотталушының өзі беруі керек екен. Қазір Рамазан шағымға керек қосымша құжаттарды күтіп жатыр деді ол. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін алғаннан бері елде сөз бостандығының жағдайы нашарлап кеткен. Егер Қазақстанда 2008 жылы бас бостандығынан айырылған журналистер саны 2 болса, 2009 жылы бұл көрсеткіш 2 есеге көбейген. Бұл жағынан келгенде Қазақстан ТМД елдерінде Әзірбайжан мен Өзбекстаннан кейінгі 3-ші орында тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Тайланд соты қазақстандық ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін созды. Қаңтардың 6-сы күні Бангкок түрмесінде отырған қазақстандық 4 ұшқыштың ісі бойынша кезекті сот тыңдауы өтті. Келесі тыңдаулар 18-ші қаңтарда жалғасады. Ал айыпталушылардың отбасылары болса, жақындары туралы хабарды тек бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ғана естіп біліп отырғандарын айтады. Қазақстандық ұшқыштардың жанұялары Қазақстан президентінің премьер-министрдің атына Тайландтағы ұшқыштарға көмектесуді сұрап хат жазған. Алайда хатқа әлі күнге жауап келмегенін айтады. Өткен жылдың 12-ші желтоқсанында Солтүстік Кореядан Бангкокқа қонған Ил-76 ұшағынан 35 тоннадан астам қару-жарақ тәркіленіп, жүк ұшағы экипажындағы 5 адамның 4-теуі Қазақстан азаматтары болып шыққаны айтылды. Қазір Тайландтың заң органдары тергеп жатыр. Толығырақ Өміржан Әбдіқалықұлы баяндайды.
Ел 76 жүк ұшағы экипажы құрамындағы 53 жастағы Қазақстандық ұшқыш Ильяс Исаковтың қызы Наталья Исакова әкесі Тайланд тұтқындалғандардың ғана телефон арқылы айтқанын жеткізді. Оның сөзіне қарағанда олар Астанаға арнайы сыртқы істер министрлігіне барған. Министрлік өкілдері ұшқыштың отбасына оларға Тайландта Қазақстан елшілігі көмектесіп жатқанын хабарлаған.
Президенттің премьер-министрдің бұл іске араласып, ұшқыштарға көмектесуін сұраймыз. Біз президент пен премьер-министрдің атына хат жолдадық. Біздің хатымызда олар қарайтын шығар деп үміттенеміз. Әзірге хатымызға ешқандай жауап қайтарған жоқ.
Деді Наталья Исакова. Сонымен бірге Наталья Исакова өз сөзінде Тайландта тергеуде жатқан ұшқыштарға адвокат және аудармашы берілгенін айтып өтті. Алайда сыртқы істер министрлігінің өкілі Ильяс Омаровтың айтуынша, ұшқыштарға тайландтық адвокат берілген, бірақ тілмаш берілмеген. Мұның себебін Ильяс Омар ұшқыштар ағылшын тілін біледі екен деп түсіндірді.
Бүгін сот тыңдаулары болып өтті. Тергеу ісі әрі қарай жалғаспақ. Келесі сот тыңдаулары қаңтардың 18 күні өтпек. Қаңтардың 8 күні ұшқыштарды тергейді. Тергеуге Тайландтағы Қазақстан елшілігінің өкілдері қатысады. Елшілік қызметкерлері күнделікті түрмеге барып, ұшқыштарға көмектесіп отыр. Олардың ешқандай шағым жоқ. Денсаулықтары дұрыс бір қалыпты.
Деді Ильяс Омаров. Ал Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкілі Тайландтағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің атына Қазақстандық ұшқыштар ісінің әділ әрі заң шеңберінде қаралуына ықпал жасауын өтініп хат жолдаған. Алайда хатқа жауап келмеген. Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың басшысы Вячеслав Калужный істің ауқымдылығына байланысты жауап хат жуық арада келе қоймайтын шығар деп топшылайды.
Тайландтың мемлекеттік орындары қазақстандық ұшқыштарға қатысты істі әділ әрі халықаралық заңнамалар мен адам құқықтары шеңберінде қарауына ықпал етуін өтініп, Тайландтағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің атына хат жолданды. Хаттың жауабы тез келеді деп ойлаймын, себебі қаралып жатқан іс оңай іс емес.
Деді Вячеслав Калужный. Қазақстан азаматтары болып табылатын 53 жастағы Александр Сребнев, 58 жастағы Виктор Абдуллаев, 54 жастағы Виталий Шумков және 53 жастағы Ильяс Исаков, сондай-ақ 54 жастағы Белоруссия азаматы Михаил Петухов 12 желтоқсан күні Бангкокте тұтқындалған болатын. Ұшқыштардың басқаруындағы жүк ұшағынан 35 тоннадан артық қару табылған еді. Бұған дейін Тайланд полициясы Қазақстанның өз азаматтарын кепілге босату туралы өтініштерін қанағаттандырмай тастаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айту.
Ардактагай Азаттык радиосу сунган жаңылыктардын мазмунуна кезек берсек, Тайланд соту Казакстандык ышкыштарды камауда устау мерзимин созду. Алматыда түрмөдө турган журналисттерди коргоо акциясы өттү. Жаңадан Түркмен Иран газ кубуру ашылды. Дагыстанда жанкешилик шабуулдан 6 полиция каза тапты. Пакистанда АКШ зымыраны деген шабуул 3 адамдын өмүрүн кыйды. Кашмирдеги жарылыстан 3 сарбаз каза тапты. Сербия президенти Рождество мерекесине катышуу үчүн Косовага барады. Йемен күчтөрү жараланган Аль-Каида жауынгерлерин устады. Иран дипломаты шерүүчүлөргө күч колдонганына нааразылык ретинде орунан кетти. Ардактагайын сондай ак Ардаттык радиосу алдагы убакыттын ичинде келеси кабарларды назарларыңызга ұсынады. Алматыда 200-ден аса жолаушы бир нече күн бою Тайландка уша алмай әуежайда тосууга мажбур болгон. Түркменстан менен Иран президенттери экинчи газ кубурун ашты. Сонымен қатар Қазақстан Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және оған Орта Азия елдерінің көзқарастары деген тақырыпта өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықпен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз жалғастырамыз. Алматыда 232 жолаушы бірнеше күн бойы Тайландқа ұша алмай әуежайда отыруға мәжбүр болды. Рейстің ұшуы 2 тәуліктің ішінде 6 рет кері шегерілген. Алматы Утапау бағытындағы нөмірі 457-ші рейс қаңтардың 6-сы күні жергілікті уақытпен есептегенде сағат 16:30-да ғана ашты. Жолаушылар Тайландқа түнгі сағат 1:30-да бірақ жетеді. Сол секілді осы рейстегі Скат компаниясының ұшағын тосып, Тайланд әуежайында тағы да қазақстандық 210 турист жатқан көрінеді. Скат авиакомпаниясының өкілдері оған негізгі себеп техникалық ақаулар дейді. Айтуларынша аталған бағыттағы ұшақ біреу ғана, ол Алматыда. Толығырақ Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Қаңтардың 6-сы күні Алматы Утапау бағытындағы нөмір 457-ші рейс 2 күндік кешігуден соң күндізгі сағат 4:30-да Алматы әуежайынан Тайландтағы Паттай қаласына бағыт алды. Олар ұшты. 228 адамның 18-і бұл жолы ұшудан бас тартты. 210 адам ұшты. Боинг 757 біздің уақыт бойынша түнгі сағат 1-де Паттай әуежайына жетуі тиіс. Дейді Скат әуе компаниясының Алматыдағы бөлімше директоры Сергей Калибаев. Екі тәулік бойы әуежайда рейсін күтуге мәжбүр болған 200-ден аса жолаушының бірі Елена екі күн бойы діңкелері құрып әбден шаршағандықтарын айтады.
Единственное, что если бы вот они конкретно сказали, что
олар нақты неліктен ұша алмай тұрғанымызды, қашан ұшатындығымызды айтып жіберген болса, бұл соншалықты ауыр болмас еді. Әніміне деп жүйкемізді әбден тоздырды. 2 сағаттан соң, 3 сағаттан соң деп созбалаумен болды.
Через 2 часа, через 3 часа.
Ал Сергей Калибаев ұшақтың кешігуін былай түсіндірген болатын. Ұшақ деген велосипед емес қой. Оның сынған сайманын әкелуге, оны орнатуға, оны тексеруге көп уақыт кетеді. Қалай жөнделеді, солай жібереміз. Сондықтан жолаушыларды әуежайдан алыстатпауға тырыстық. Сол себепті ұшатын уақыт үнемі өзгеріп отырды.
В разное время, в разные варианты там просто когда
жолаушылардың бірі Еленаның айтуынша, Скат әуе компаниясы жолаушылардың қонақ үйде тұрақтауы мен тамақтануын өз мойнына алған. Десе де ол, қыс мезгілінде қолдарымыз босап, демалысқа шықпақшы болған біздің 2 тәулікке созылған кідірісімізді әуе компания өтеуі тиіс дейді. Ал Скат әуе компаниясының өкілі Сергей Калибаев моральдік шығынды жолаушылар тек сот арқылы алады деп отыр. Моральдық шығынды өтеуін сұрап, бір-екі адам маған келді. Олар сотқа жүгінсін, сосын екі жақ әлдебір келісімге келеді. Ал компания қазіргі кезде моральдық шығынның өтеуі ретінде олардың 2 күн бойы тұрған қонақ үйі мен тамақтануын өз мойнына алды. Сергей Калибаевтың айтуынша, Скат компаниясының Тайландқа жолаушы тасымалдайтын бірақ ұшағы бар. Сондықтан Алматыдан Паттайға тартқан Боинг 757 межелі жерге жетісімен ол жақтағы 210 қазақстандықты елге қайта алып қайтуы тиіс. Оларда 2 күн бойы елге орала алмай отырған болатын. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылдың тамыз айында Еурокомиссия техникалық ескіруге байланысты бірқатар елдердің әуе тасымалдаушыларына Еуропада жұмыс істеуге тыйым алған еді. Бұл қара тізімге Қазақстанның Air Астана әуе компаниясынан басқа барлық 9 әуе тасымалдаушы ілікті. Олардың ішінде аталмыш Скат компаниясы да жоқ емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Орта Азия сапарын жалғастырып, Ашхабадқа сейсенбі күні барған Иран президенті Махмуд Ахмадинежанат пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бермухамедов қаңтардың 6-сына екі елдің арасындағы жаңа газ құбырының ашылу салтанатына қатысты. Давлетабад Сирахс Хангеран құбыр жолы толық қуатымен жұмыс істей бастаған уақытта Түркменстаннан Иранға тасымалданатын газ көлемі екі еседен аса артады деген болжам бар. Иран үшін елдің солтүстігіндегі тұрғындарын газбен жабдықтайтын бұл жаңа құбыр аймақтағы көгілдір отын тапшылығын жоюға көмектеседі. Енді бұл тақырыпты студияға келіп отырған Сағат Батырхан әңгімелеп береді. Сағат, өзіндегі газ қоры мол болғанына қарамастан Иран түркмен газын қаншалықты қажетсінеді екен?
Ассалям ассалам, қымбат тыңдарман. Мира, Иран табиғи газ қоры бойынша әлемде екінші ел болғанымен де, оның қуат көздерін тұтынушылардың жартысына жуығының газға тәуелділігі газ қоры жағынан төртінші орында тұрған, ол әлем бойынша Түркменстанмен сауда байланыстарына кең жол ашады. Ашхабадпен жақсы қарым-қатынаста болудың маңыздылығы 2008 жылдың басында газ бағасына қатысты даудан кейін Түркменстан Иранның солтүстігін қыстың көзі қырауда көгілдір отынсыз қалдырып кеткен тұста айқындала түскен болатынды. Осы сәтте ол солтүстіктегі аймақтағы тұрғындар газсыз, жылусыз, электр жарығынсыз қалған болатынды. Жалпы 1991 жылы Совет одағы күйреген кезде түркмен газы Ресей арқылы ғана экспортқа шығарылатын. Ал 1997 жылы Иран мен Түркменстан арасын қосқан жалпы ұзындығы 200 шақырым болатын алғашқы газ құбыры ашылғандығы белгілі. Ал өткен жылдың аяғында өткізу қуаты 40 миллиард текше метр болатын Түркменстан Қытай газ құбыры ашылғанға дейін түркмендер Ресейдің газ құбырларына тәуелді болып келген еді. Демек, өздерінің газдарын сыртқа экспортқа шығару үшін тек Ресейдің газ құбырларына тәуелді болғанды.
Жаңа құбыр жолының ашылуына қатысты халықаралық сарапшылар қандай пікірде?
Стамбул сауда университетінің халықаралық қатынастар профессоры Надир Давлет түркмен редакциясына берген сұхбатында Иранға жаңа құбырдың ашылуы түркмен газы түрлі бағытта сыртқа шығарыла алатындығын көрсеткеннен бергі ең бір игі қадам, игі шара болды деп атап өткен екен.
Түркменистан'ın tabii alternatifleri olur. Rusya ile bir anlaşmazlık olduğu zaman daha çok doğal gazını.
Бұл дегеніңіз Түркменстан үшін газ экспорты саласында Ресеймен түсініспеушіліктер болып жатқан уақытта өте маңызды, өте жақсы мүмкіндік дейді Надир Давлет. Давлетабад Сирахс Хангеран құбыры ашылғаннан бастап Түркменстан 2010 жылғы контрактылар бойынша Қытайға 40 миллиард текше метр, Ресейге 30 миллиард текше метр, ал Иранға кемінде 14 миллиард текше метрге дейін табиғи газын саудалай алады, сондай мүмкіндік ашылып отыр. Дегенмен де Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың құбыры ашылуында айтқан сөздеріне қарағанда, Иранға тасымалданар газ көлемі бұдан да көбірек болатын сыңайлы.
Зарфият интиқал газ аз Түркменстан бе Иран ру бе 20 миллиард метр мукааб дар сал афсойиш хоҳад.
Бұл газ құбыры Иранға жөнелтілетін түркмен газының көлемін жылына 20 миллиард текше метрден асырады. Ал бұл дегеніңіз өте маңызды деп атап көрсеткен Махмуд Ахмадинежад. Осылайша Түркменстан газ экспорты тұрғысында Ресей бағытында қысқарып қалған көгілдір отын көлемінің орнын Иранға өзінің газын шығару арқылы толықтыратын болды. Ал бұл уақытта Техран өзінің даулы ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық санкциялар салыну алдында тұрғандығы әлемге аян, Техранның сауда әріптес ретіндегі құндылықтарын көрсетумен қатар қуат көздеріне бай Каспий аймағында жақсы қарым-қатынастары бар Иранның саясат ықпалы алдыңғы қатарға шығады. Соның ішінде әрине Қазақстанмен арасындағы мұнай алмасу бағдарламасы да бар деп білуге болады. Жоғарыда аталған профессор Давлет жаңа мұнай құбыры Иранның аймақтағы қарым-қатынастарды жүргізе алатындығын
İran'ın bundan bir şekilde kendine fayda sağlayarak komşu ülkelerle
осы келісім арқылы Иран өз көршілерімен байланыстарын кеңейте түскісі келетіндігін білдіріп отыр деген ойды ортаға салады.
Сағат, ал мынау Түркменстан осы жаңа құбыр арқылы өз газын басқа елдерге де шығаруды көздеп отыр деп айтуға бола ма?
Бұл арада Мира назар аударатын тағы бір мәселе бар. Иран баспасөзі өткен жылдың тамыз 42 айларында Анкара мен жаңа келісімдер түркмен газын Түркияға Иран арқылы тасымалдауды көздейді деген хабарды таратқан болатынды. Түркияның энергетика министрі Танир Илдиз сәрсенбі күнгі Түркменстандағы салтанатқа қатысып жатқан меймандар арасында болуда осыған мән бергендей. Ол кезде Иран басылымдары қуатты газ жолының жоқтығына қарамастан Түркменстан Иран арқылы Түркияға кемінде 35 миллиард текше метр газ сатады деп жазған болатынды. Жалпы Еуроодактын колдоондагы Набукко газ құбырын жақташылар бұл ақпараттарға мән бере отырып, Түркменстан газын Набукко құбырының негізгі көзі ретінде қарастырған еді. Дегенмен қазіргі қалыптасқан жағдайлар Набукко құбырына қатысушылар мен Еуроодақ шенеуніктерін бұл құбыр жолының Техран жүргізетін бөлігіне сақтықпен қарауға мәжбүрлегенді. Сөз болып отырған Набукко құбыры таяу шығыс пен Каспий аймағының 31 миллиард текше метр көлемдегі табиғи газын Еуропаның төріне жеткізуі тиіс деп жоспарланғандығы аян. Бірақ онда Иран тармағының жетіспеушілігі газ құбырын Каспий аймағынан тартып Түркменстан немесе Қазақстан арқылы Әзербайжанға одан әрі Кавказды басып өтіп Грузия Түркия шекарасына жеткізуді талап ететін түрі бар. Каспий жағалауы мемлекеттерінің екеуі Ресей мен Иран экологиялық зиянды деген себептерді алға тарта отырып Набукко құбырына қарсылық білдіргендігі белгілі.
Сағат Иран президентінің бұл сапарының басқа да бір мақсаттары бар болар.
Иран президентінің осы Орталық Азиядағы сапарында, әсіресе Түркменстанға барған сапарының бір мақсаты, ол солтүстік-оңтүстік жаңа тәжірибелік теміржол деп айтуға болады. Бұл жаңа бағыт Қазақстанды Түркменстанда аялдамалар жасай отырып, Иранның Парсы шығанағы порттарымен жалғастырады. 2007 жылғы желтоқсанда Түркменстан президенті Бердімұхамедов солтүстік-оңтүстік жол құрылысының басталуында сөйлеген сөзінде бұл маршрут ондаған елдің Парсы шығанағы мен Еуропа ғана жетуіне ыңғайлы жол ашады, мүмкіндік береді деп атап көрсеткенді. Бұл жаңа темір жол арқылы Иран қауіпсіздік кеңесінің тұрақты екі мүшесі Ресеймен және Қытаймен сауда қатынастарын кеңейте түсетін болады. Басқа батыс елдеріне қарағанда бұл қос мемлекет Иранмен іскерлік байланыстарын жалғастырып келеді. Сонымен қатар бұл жаңа сауда жолы Иранға салынатын халықаралық шектеу демек санкцияларды да жұмсарта түсетініне де үміт бар. Мінекей қымбаттағайын, сонымен Ашхабадта Түркменстанда бүгінгі ашылған жаңа жол газ құбырына қатысты Бердімұхамедов пен Ахмединжаттың қатысқан салтанатынан кейінгі айтылып отырған ойлар осындай.
Көп рахмет Сағат. Ардақты ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда ет сатумен айналысатын кәсіпкерлер мен фермерлер үшін малды сойып сату проблемаға айналып отыр. 2009 жылдың қараша айында Қазақстан үкіметі санитарлық қауіпсіздік қамтамасыз ету мақсатында малды арнай орындарда ғана сою туралы қаулы қабылдаған болатын. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қабылданған қаулыға сәйкес ет сатумен айналысатын кәсіпкерлер мен фермерлерге жекеменшік үйлердің ауласында мал союға тыйым салынады. Алайда кәсіпкерлер мен фермерлер бұндай өзгеріске әлі дайын емес екенін айтады. Олар арнайы мал соятын орындарды салу үшін кемінде жарты жыл уақыт қажет екенін алға тартады. Сондықтан олар қаулыны уақытша кері қайтаруды ұсынып отыр. Ет сатумен айналысатын Алтай есімді сатушы базардағы сауда орындарының бағасы қымбат екенін айта келе, енді малды арнайы орындарда сою үшін ақша жұмсайтын болса, еттің бағасын көтеруге тура келеді. Сонымен қатар ол үкімет тарапынан фермерлер мен кәсіпкерлерге талап күшейетін болса, мал шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтардың саны азаюы мүмкін екенін жасырмайды.
Ірі жылқы алдық көлемі 70 мыңның үстінде алдық. Жай орнына сойылды. Мен енді ондайға мен сойғызбаймын біріншіден. Мен жер үйде тұрып жатқанда өзімнің құранымды оқытып сол жерден үйден қанымды шығарған тәуір көремін мысалы. Сол жаға сығып жатқан нелеріңізге келісе алмаймын. Бұл жерде мен өзімнің жерім, өзімнің үйім, өзен жағым қоршалған мысалы су орнының үйін сойдым. Мен деп мен енді жерім өзіме позволить етіп тұрса, соятын жерім болып тұрса, ешкімнің көзіне көрінбей, біреудің алдында сойып атсам, я бір көшеде сойып атсам, ол другое дело.
Мал сою орындарын ашу үшін кемінде кәсіпкерлердің айтуына қарағанда 3 миллион теңгені қажет етеді. Кәсіпкер Дәлелхан Әбдіхалықұлы Павлодар облысына қарасты Ақсу кентінен мал сою орнын ашуды жоспарлап отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, малды арнайы орындарда сойған жөн.
40 мыңдай халық тұрады, сол жерде халал дейді ғой, енді мынанша мал сою, бір мал сою орнын ашамыз. Ол жерде ветеринарлық болу керек, қасапшы керек, қазан қатаң сақтайтын болу керек ол жерде. Енді биыл март айынан бастап қолға алып, күзіне дейін пайдаға беру ойымызда бар, жоспарлап отырмыз. Қазір ондай орындар жоқ, қазір мал қайтеді дегенде қай жерден алады, соның қорасына сойып сатса береді.
Ауыл шаруашылығы. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында Үкілай Бестай.
Кеш жарық, Бата радио тыңдаушы ағайын, жаңалықтарымызға ден қойыңыздар.